አርቲስት ገሊላ ረዳ ተባል አብ ትግራይ ተወልዳ ዘዓቤትያ ድሕር ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮጳ ክትነብር ጸኒሓ ሕዚ ኣብ ስዊድን ትርከብ ኣርቲስትን ኣዲ ሓንቲ ቆልዓን እያ ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ ገጻ ብእተቕርቦም ስራሕቲ ይፈልጥዋ ብፍላይ ኮፊ ኣርት እናበለት ብትፅውዖ ስራሓ ንሎሚ ቀዳማይ ክፋል መደብና ክነቕርበልኩም ኢና ስራሕ ስእሊ ከመይ ጀሚርክዮ ብዝብል ኢና ወግዕና ጀሚርናዮ ገሊላ ትቕፅል
እስካብ ንዝክሮ ቆልዓ ከለኹ ብእርሳስ ብዝረኸብዎ ይስእል ነይረ ኖርማል ስእሊ ቀለም ግን ቅድሚ ኣልሞስት 10 ዓመት ገይረ ቀለም ካብ ዝጀምር
ኣበይ ኸ ብእርሳስ ትስእሊ ነርኪ ናብ ናት ክስራሕ ንእተው እሞ እንታይ ዓይነት ስራሕቲ እዩ ክትሰርሒ እንታይ ይበሃሉ እንታይ ዓይነት ስታይላት እዩ ክትኽተል ስራሕቲ ክታይ ይመስሉ ነገርኒ
ስራሕቲ መጀመርያ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጠኒ ብቡና ስእሊ እዩ ኮፊ ኣርት መጀመርያ ግን ብቀለም እየ ጀሚረ ና ኮፊ ኣርት ዝጀመር ኩሉ ሜይ ቢ 4 ዓመት ገለይ ልኹን ቅድሚ ሕዚ ዝሰርሑ ዝነበርኩ ግን ቀለም ኮይኑ ኣክሪሊክ ዝበሃል ቀለም ያው ኦይል ኣሎ ኣክሪሊክ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣሎ ኣነ ኣክሪሊክ እየ ዝጥቀም ስእልታተይ ድማ መብዛሕትኦም ኣብስትራክት ኮይኖም ኣብስትራክት ፊግራቲቭ ዝበሃሉ ፋይን ኣርት ሓሳበይ ዝገልፀሎም ዓይነት ስእልታት እዚ ዝረአ ግን መልእኽቲ ዘለዎ ነገር ያው ፖርትሬትም ይሰርሕ እየ ናይ ፖርትሬት ናይ ሰብ ምስሊ ማለት እዩ ፎቶግራፍ ክኸውን ኽእል
ዝተፈላለዩ ስእልታት እዩ ክትሰርሒ ግን ድማ መብዛሕትኦም ዝረኣኽዎም ስእልታት ኪ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እየጥምቱ ፅባቐ ደቂ ኣንስትዮ ተርኢ ኣብ ገለገሊኦም ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥንካረ እንምግላፅ ዝያዳ ንምጉላህ ዝፍትኑ ስእልታት ርኤልኩም ሞ እስኪ ብዛዕባ ስእልታት ኪ ብዙሕ ግዜ ዝጥምትሉ ወይ ክትሕልፍ እዮም ትደልዮም መልእኽቲ ኣብ ምንታይ እዮም
ዝበልክዮ ብዙሕ ግዜ ዝስእሎ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ፅባቐ ጥንካሬ ያው እነይ ጠንካራ ስለዝኾነ ኣሕዋተይም ኣብ ከባቢ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኢንስፓየር ፅዕንቶ ስለ ዘለዎን ኣባይ ካብኡ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብጠቕላላ ኩለን ጠንካራታት ቆናጁ በዕለን ክሰት እያ ኩሉ ነገር ከም ዝኽእላ ዝምራእ እዩ
ንኣብነት ስእልታት ርኤልክ ነይረ ናብ ጨረታ ዘቕረብክዮም ስእልታት ነይሮም እስኪ ብዛዕባኦም ነዋግዕ ብፍላይ እታውን ዝረኣናያ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ከባቢ ራያ ይመስለኒ ኣብ እዋን ኣንበጣ ዝነበረ ወፍሪ ምጥፋ ኣንበጣ ኣብቲ እዋን ናይ ብዙሕ ሰብ ልቢ ነኽኣ ዝነበረት ሰበይቲ ስእሊ እዩ ሞ
እዚ ፎቶ ኣብ ከባቢ ራያ ወጀራት ኣካባቢ እዩ ዝተሰኣለ ኣነ መጀመርያ መዓልቲ ክሪኦ ከለኹ ሓዚና እየ በኸየ እየ ማለት ሓዘናም ድንጋፂኣም ኩሉ ነገር ኣብ ገፃ ትሪኦ ኢኻ ካብኡ ድማ ኣነ ካብ ገባር ቤተሰብ ሞር ሕርሻ ዘለዎ ሰብ ፋሚሊ ስለዝወፃኹ ናይ ሓዘን ብደንቢ ዝርድአኒ ኣንበጣ እኽላ ተዘረ እኽላ ኣንበጣ ተበሊዕዎ ዓመት ሙሉእ ደቃ ባዕላ ሰብኣያ ትበልዖ ነገር የለይ ካብኡ ድማ እዚ ዝኾነታት ተፈጢርናሃለዩ ድማ ውግ ኣብ ልዕሊ እዩ እና ብዙሕ ስቃይ ናታ ስቃይ ስለ ተሰምዐኒ እዩ ናታ ጥራሕ ከይኮነስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣደታትና ኣሕዋትና ኣብ ትግራይ ኣለዋ ናይ ኩለን ስቃይ ሪፍሌክት ንምግባር ንምፅብራቕ እየ እሱ መሪፀ ስእሊ ዝሰኣልክዎ ካብኡ ኣብቲ ኦሪጂናል ፒክቸር ትናይ መጀመርያ ናታ ፒክቸር ተሪእኽዮ ኣንበሳይ ብኩና ባዕለ እየ ወሲኸሉ ናታ ጥንካሪ ሓጎኛ ኩሉ ነገር ትናንበሳ ኣብ ጎና ምግባራት ጠንካራ ስለ ዝኾነት
ዋላ ቀለም ኩላና ንመርፁ ዓይነት ሕብሪ ይህልወና ማለት ንፈት ዓይነት ሕብሪ ኣለና ኣብ ስእሊ ግን ከምኡ ኢልካ ምውሳኒ ይኽእል ዶ ይከኣል ዶ ኣብ ሓደ ትፈትዎ ቀለም ደጋጊምካ ብምእታው ወይ ከዓ ብበዝሒ እቲ ቀለም እሱ ብምጥቃም እንታይ ዓይነት ቀለም ኢኸ ዝያዳ ኣብ ልፅክ ተጠቃሚ ብበዝሒ ግዜ ጉልበት ናትኪ ዓያም ዓቕሚ ናትኪ ክገልፀለ እዩ ኢል ክትሓስብ እዮ
ቀለማት ብጣዕሚ ናይ ሰብ ስምዒት ይገልፁ እዮም ኩሎም ሰኣልቲ ድማ ነና ዝነበሩ ቀለማት ማለት ልፈት ይሆን እዮ ሓደ ሰዓሊ ብጣዕሚ ቀሊል ዝፈትወሉ ካልእ ድማ ሜይ ቢ ቀይሕ ጥራሕ ቀይሕ ዝበልሖ ክሰርሕ ክእል እዩ ናቱ ስምዒት ሞር ዝገልፀሉ ኦናቱ ዝስምዖ ዘለዎ ኩነታት ሪፍሌክት ንክገብረሉ ናተይ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀመሉ ዋላ ንሓዘን ይኹን ብዙሕ ግዜ ብጫ ኣሎ ብበዝሒ ኣብ ኩሉ ስእለይ ተሪኢኸይ ብጫ እዩ ሞር ዶሚኔት ዝገብር ዝፈት ቀለም ስለዝኾነ ኣይ ቲንክ በቃ ብጫ ከእት የለኒ ናይ ግድን ሓደ ስእሊ ስኢለ እንድሕር ብጫ ለየብሉ ኮምፕሊት ማለት ዘይተወደየ መብዛሕቲ ግዜ ያው ከም ስምዒት ኸይ ተፈላለየ ዓይነት ቀለም ንኡዝገልፅ ክጥቀም ትኽእል ይኸይ ግን ሕጊ የብሉ
ብዛዕባ ናይ ቡና ስራሕቲ ክንኸይዶ ሞ ኣብኡ ከዓ ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ሰርሒ ኢኸ እስኪ ከመይ ጀሚርክ የቲ ናይ ቡና ስራሕ?
ናይ ቡና ስራሕ ዝጀመርክዎ ብኣጋጣሚ ሓሲበሉ ኣይኮነይ ኣጋጣሚ ኮፊ ዳ ቴሌፎን ማለት ስልክ ተደውሉ እናተዛረቡ ከለኹ ቡና ነይሩ ዝሰት የሉ ኤስፕሬሶ ትፈጥ ሓቂ ተስመነኒኦ ተስቢት ድማይ ሰትዮ ቡና ማለት እዩ
ልክ ኢኸ
እሱ ሰሪሐ ኮፈ ቢለዮ ግን ተደፊዮ ኣጋጣሚ ኣብቲ ስኬች ንገብረሉ ጠረጴዛ እኒኦ ኣብኡ ተደፊዮ ማለት ያ ወረቐት እዚ ኣብ ስልክና እናተናገርኩ ከለኹ ብኢደ ያው ስኢለ ይፃወት ነይረ ምስኣል ማለት እዩ እዚ ዝኾነ ኢሜጅ መፅለይ ብኡ
ሃንደበት ማለት እዩ
ያ ብኣጋጣሚ ማለት ሓሲወሉ ይኮነ እዩ እና ብኡ ቀፂለ ማለት እዩ ኦኬ እንድሕር ህዚ ዝመፅእ ኮይኑስ እስኪ ኣብ ወረቀት ክምክሮ ኢና ኣብ ፃዕዳ ወረቀት ሞኪሮ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪዮ ተኣይድያ ንዓበየ ንዓበየ ናብ ዓብዪ ጠረጴዛ ቀይሮ እዮ ያው ብድሕሪ በቃ ቴክኒክና ባዕሊና ተጠቐምኩ ኤክስፕሪመንት ናገበርኩ ያው ብኸምኡ እየ
ሰማዕትና ካልኣይ ክፋል ዝመደብ ከም ሎም ክንምለሱ ኢና